Καλημερίζουμε αμέσως την κυρία Κλεοπάτρα Θεολογίδου, για όσους δεν την γνωρίζουν, αρχιτέκτονα αναστηλώτρια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Καλή σας μέρα, κυρία Θεολογίδου.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Η πρόσκληση έχει να κάνει με μια συζήτηση που διοργανώνεται αύριο στην Αθήνα βέβαια. Θα ήταν καλό να ενημερωθούμε και εμείς εδώ η Θεσσαλονικής, γιατί πολλοί από εμάς αγαπούν την ευρύτερη Λακωνία, την Μάνη και φυσικά και την Μονεβασιά. Γίνεται λοιπόν μια δημόσια συζήτηση από τον Σύλλογο Φίλων Μονεβασιάς. Μεταξύ άλλων συμμετέχουν ο κύριος Λεβέντης, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος, ο κύριος Πασχαλίδης, αρχαιολόγος επιμελητής αρχαιοτήτων, θα αναφερθεί στην αρχαιολογική προσέγγιση, έτσι, γιατί υπάρχει αρχιτεκτονική, υπάρχει αρχαιολογική προσέγγιση. Θα μιλήσει ο κύριος Παπαϊωάννου, ομότιμος καθηγητής Σχολή Αρχιτεκτών Μηχανικών. Ο κύριος Πέτρος Κόκαλης, πρώην Ευρωβουλευτής, συντονίζει η δικιά μας συνάδελφος, η Ματρώνη Δικιάκου. Είναι ένα θέμα, η δημιουργία τελεφερίκ στην περιοχή της Μονεβασιάς, εκεί στον Βράχο. Ένα θέμα το οποίο μας είχε κάνει εντύπωση, το οποίο συζητιέται από καιρό, το οποίο βέβαια βλέπουμε κάποιες υπηρεσίες, έτσι, γιατί ο καθένας το αντιλαμβάνεται διαφορετικά το κάθε γεγονός. Βλέπαμε και πριν ότι κάποιοι θριαμβολογούν. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τον Δήμο Μονεβασιάς και με τον κόσμο, με τους ανθρώπους, γιατί πρώτα απ' όλα, έτσι, σε κάθε περιοχή, για κάποια τέτοια μεγάλη παρέμβαση, πρέπει αυτός που θα πρέπει να ερωτείτε πάνω απ' όλα, να ρωτάτε, είναι ο κάτοικος της περιοχής. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό μαζί μου.
Βέβαια συμφωνώ, είναι κρίσιμο, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά για να ερωτηθεί ο κάτοικος και να απαντήσει αντικειμενικά θα πρέπει να ενημερωθεί.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι στην καρδιά της δημοκρατίας.
Ακριβώς. Χρειάζεται η ενημέρωση λοιπόν. Είναι μια περίπτωση η κατασκευή τελεφερίκ στη Μονεβασιά που την παίρνουμε σαν πρότυπο. Γιατί? Γιατί στην χώρα μας, και είναι ένας από τους λόγους που έχουμε τουριστικό ρεύμα ευρύτατο, στη χώρα μας έχουμε πολλούς παραδοσιακούς οικισμούς, τους οποίους όμως πολλές φορές βλέπουμε τι συμβαίνει και ποιες συζητήσεις γίνονται και για κάποια κτίσματα στην Σαντορίνη, με όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Πολλούς λοιπόν παραδοσιακούς οικισμούς, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς και ιστορικούς και κατοικήσιμους είναι η Μονεβασιά, και δεν ξέρω αν κατασκευαστικά ή και ιστορικά και αρχαιολογικά και αισθητικά βοηθούν τέτοιου είδους μεγάλες κατασκευές, κυρία Θεολογίδου.
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε γιατί περί τίνος πρόκειται, τι περιλαμβάνει
φυσικά
αυτή η κατασκευή.
Και
λοιπόν,
αν γνωρίζετε, να μας δώσετε και το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει δοθεί για την κατασκευή αυτή.
Το γνωρίζω. Λοιπόν, πρόκειται για... το Υπουργείο Πολιτισμού αναφέρει ότι στο πλαίσιο της, στον πυρήνα της δημοκρατίας που είναι η καθολική προσβασιμότητα, είναι σημαντικό να κατασκευαστεί αυτό το αναβατόριο όπως το χαρακτηρίζει και στον ενικό μάλιστα, για να μπορούν να πάνε άτομα με κινητικά προβλήματα, ανάπηροι κτλ. Αντίστοιχα, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι, αναφέρεται για τους τουρίστες, για τους κατοίκους, γενικά για όλους. Mm-hmm. Άρα έχουμε δύο διαφορετικούς στόχους. Αυτά...
Νομίζω το κεντρικό επιχείρημα ήταν για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ. Εμείς εδώ μεταξύ που έχουμε περπατήσει μέχρι την Άνω Μονεβασιά, μέχρι τον Παλιό Οικισμό, μέχρι την Αγία Σοφία εκεί, την ιστορική εκκλησία, είναι, θα έλεγα, πολύ όμορφη και πολύ ατμοσφαιρική, λίγο κουραστική αυτή η ανάβαση.
Ναι, αλλά είναι και αυτή μέσα σε όλη την εμπειρία.
Προφανώς.
Επίσκεψη στο κάστρο. Λοιπόν, στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των διαφορετικών στόχων, προβλέπεται να κατασκευαστεί τελεφερίκ, όχι αναβατόριο, με δύο καμπίνες, με χωρητικότητα κάθε καμπίνα 15 ατόμων. 30 δηλαδή άτομα που μπορούν να μετακινούνται ταυτόχρονα και υπολογίζουν 160 άτομα την ώρα, υπολογίστε επί 8-10 ώρες πόσα άτομα στη διάρκεια της ημέρας θα ανεβοκατεβαίνουν στην Άνω Πόλη. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι το μέγεθος λοιπόν πρώτα από αυτά τις δύο τις καμπίνες των 15 ατόμων.
Ας τα πούμε βαγόνια. ναι, τέλος πάντων, ναι.
Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι κατασκευάζονται σταθμοί επιβίβασης και αποβίβασης που είναι ο επιβίβασης 29 μέτρα επί 16,5 μέτρα επί 13,5 μέτρα ύψος. Πόσα μέτρα είναι τετραόροφη οικοδομή?
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν είναι σε μικρή απόσταση από την είσοδο του κάστρου, γύρω στα 150 μέτρα, και αν θα εφαρμοστεί αυτό, θα σας πω γιατί. Mm-hmm. Λοιπόν, γίνονται αυτά όλα αποπλισμένα σκυρόδεμα, όλες οι κατασκευές.
Μάλιστα.
Κατασκευάζονται πυλώνες πάνω στους οποίους θα κινηθούν τα δύο.
Οι οποίοι πυλώνες θα στηθούν εγγύς, θα λέγαμε, του ιστορικού οικισμού.
Λοιπόν, θα ξεκινάνε από τα 150 μέτρα, στο πούμε, από την πύλη, την κεντρική είσοδο κάτω, αλλά ανεβαίνοντας προς τα επάνω θα πηδάνε πάνω από το τείχος, δηλαδή θα περνάνε πάνω από το τείχος και θα προσγειώνονται μέσα στην Άνω Πόλη, 2-3 μέτρα σε 2-3 μέτρα απόσταση από το τείχος. Εκεί θα κατασκευαστεί και ο σταθμός αποβίβασης που δεν μας δίνουν το ύψος, αλλά λένε ότι σε κάτωψη θα είναι 17 επί 9,5 μέτρα.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν...
Καταρχήν όλο αυτό το έργο, έτσι όπως μπορούμε να το φανταστούμε, σίγουρα θα επηρεάσει την εικόνα που έχουμε για την Μονεβασιά όλα αυτά τα χρόνια, την εικόνα έτσι όπως την γνωρίζουμε.
Πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολύ. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα βλέπει κανείς πλησιάζοντας θα είναι αυτό. Το δεύτερο όμως είναι το εξής, ότι επειδή οι βράχοι δεν είναι σε καλή κατάσταση του κάστρου, για να μπορέσουν να γίνουν οι εκβραχισμοί και όλες αυτές οι κατασκευές που θα προκαλέσουν κραδασμούς, θα προκαλέσουν μια σειρά θέματα, θα πρέπει να γίνει στερέωση του βράχου με βλήτρα, με σφυρματό, με ό,τι θα προβλέψει η μελέτη. Επομένως,
άρα επιπλέον παρέμβασης.
Ναι, η έκταση της όλης παρέμβασης είναι γύρω στα 310 στρέμματα. Αυτό από μόνο του δεν χρειάζεται να πω κάτι. Δίπλα στο κάστρο.
Μάλιστα. Το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τα αρμόδια υπουργεία, τους αρμόδιους φορείς, δεν ξέρω κιόλας και ποιοι είναι οι φορείς οι οποίοι έχουν αναλάβει την κατασκευή, τη μελέτη και την κατασκευή του έργου. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
Το χρονοδιάγραμμα είναι μέχρι το τέλος του 2026 να έχει ολοκληρωθεί το έργο, γιατί χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Μάλιστα.
Το οποίο μέχρι και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει, οπότε σκεφτείτε...
Δεν έχει ξεκινήσει ούτε κάποια πρόδρομη εργασία. Πιθανώς έχουν γίνει κάποιες γεωτεχνικές μελέτες.
Μελέτες έχουν γίνει αυτού του επίπεδου, αλλά ενώ έχει περάσει και έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και βγήκαν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού, μελέτη δεν έχουμε δει για τα κτίρια.
Μάλιστα. Δηλαδή, πριν μου πείτε τους δικούς σας προβληματισμούς, αλλά και των άλλων πιθανώς και συνομιλητών και σημερινή εκδήλωση, θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η άποψη του Δήμου Μονεβασιάς. Γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι θετική, έχει ερωτηθεί.
Όχι απλώς θετική. Ο Δήμος Μονεβασιάς συνεργάζεται με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη μία τοπική αναπτυξιακή εταιρεία για την κατασκευή του έργου. Δηλαδή το έργο μοιράζεται κατά αρμοδιότητα, να το πούμε. Ένα μέρος που θα κατασκευάσει το Υπουργείο Πολιτισμού, ένα ο Δήμος και ένα αυτή η αναπτυξιακή εταιρεία. Επομένως, ο Δήμος όχι απλώς είναι ενήμερος, αλλά συμμετέχει και χαίρεται πάρα πολύ για αυτό το έργο. Βέβαια, ο Δήμος δεν είναι μόνο το κάστρο της Μονεβασιάς, είναι όλη η ευρύτερη περιοχή, η οποία στην ουσία ζει από το κάστρο της Μονεβασιάς. Και είναι η όλη λογική, όσο περισσότερους τουρίστες φέρουμε, τόσο περισσότερα λεφτά θα βγάλουμε. Δεν είναι όμως έτσι.
Προφανώς δεν είναι μόνο ο οικισμός ο ιστορικός της Μονεβασιάς, αλλά είναι και οι γύρω περιοχές. Και όπως μας λέτε, βέβαια αυτή είναι μια εκπροσώπηση, έτσι, εκπροσώπηση πολιτών, οι οποίοι έχουν εκλέξει και δεν ξέρω κιόλας, πιθανώς να ήταν και μέσα στο πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής η οποία εκλέχτηκε πέρσι.
Ναι, δεν ξέρω για το πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής.
Τώρα, ποιοι είναι οι προβληματισμοί σας?
Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς επειδή μιλήσατε για ενημέρωση των πολιτών και αυτό τι σημαίνει στην ουσία. Δεν είναι ότι επειδή ο Δήμος εκπροσωπεί τους πολίτες και έχει εκλεγεί από τους πολίτες, άρα είμαστε εντάξει, είναι σύμφωνοι οι πολίτες. σημαίνει, γι' αυτό και ο νόμος προβλέπει διαβούλευση, έτσι δεν είναι, για κάθε έργο σημαντικό προβλέπει διαβούλευση. Λοιπόν, η διαβούλευση όμως προϋποθέτει ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή από τις επαφές που έχουμε και από το Σύλλογο των Φίλων της Μονεβασίας που αποτελείται από κατοίκους μόνιμους ή περιστασιακούς, γιατί το κάστρο της Μονεβασιάς όπως και οι περισσότεροι οικισμοί αυτή τη στιγμή υποφέρουν από κατοίκους, λένε ότι όχι, δεν έχουμε ενημερωθεί σωστά και επομένως δεν ξέρουμε τι πρόκειται να κατασκευαστεί και μόλις άρχισαν να το αντιλαμβάνονται μπήκαν σε όλη αυτή τη διαδικασία συζήτησης και αντίδρασης σε όλο αυτό το έργο που πρόκειται να γίνει.
Μάλιστα.
Επίσης ήθελα να σας ενημερώσω
και με αυτό να κλείσουμε
το κάστρο της Μανεβασιάς είναι ανάμεσα στα 14 υπό απειλή μνημεία και τόπους της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης για το
αυτό 2025. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Από την Europa Nostra και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που συνεργάζονται για αυτό το
Μάλιστα.
πρόγραμμα.
Και γι' αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε. Κυρία Θεολογίου, δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη για τη Μονεβασιά. Έτσι.
Ευχαριστώ πολύ.
Και ελπίζουμε να μπορούμε να τη χαιρόμαστε τη Μονεβασιά και όλους τους ιστορικούς τόπους της χώρας με τις καλύτερες προϋποθέσεις.
Να πω κάτι πολύ γρήγορο τελευταίο, ότι υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μέσω του YouTube και διαδικτυακά της όλης εκδήλωσης.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε.
Αύριο λοιπόν, από το Σύλλογο Φίλων
αύριο το απόγευμα. Ευχαριστούμε την κυρία Θεολογίδου.